Dhe gjues të ndëruar mirë dita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjera shju uftoj të ndiqni. Familjarët thonë se në spitalet në Kosovë nuk kam medikamente të mjaftueshme për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Pandemia e koronavirusit ul numrin e kurorëzimeve në Macedoninë e Veriut. Për këto dhe edhe tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarët e personave të prekur me COVID-19 ankohen se nuk kanë medikamente të mjaftueshme për trajtimin e kësaj sëmundje në shërbimin spitalor klinik të Kosovës. Ata thonë se nuk ka madje as vitamin C. Mjekët pranojnë se shteti nuk ka pasur mundësi të siguroj disa medikamente, por thonë se të tjerat ekzistojnë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Në klinikën e pulmonologjisë të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës në Prishtinë po trajtohen rreth 25 pacientë prekur me koronavirus. Familjarët e personave të hospitalizuar aty janë ankuar se spitali nuk po i ndihmon me të gjitha medikamentet për të cilat është thënë se spitali ofron.
Këtu terapi shumë pa kase, domethënë është post-covid dhe ka kryer pjesën e terapive ku tash se ku pasën babën edhe nënën dy prit. Edhe na ka kushtuar shumë. Në më fillim i ka kushtuar shumë nga 6 infuzione, disa i kam pasur, disa si kam pasur, dhe është një bleja tjerë ku kërë gjënë në këto është të kushtë.
Tha për Radio Evropa e Lirë Samir Fevziu. Edhe Rifat Aliu nga fshati Qylak, komuna e Lipjanit, tha se nuk e di se cilat medikamente i ofron spitali, por ai vazhdimisht ka kërkesa nga personeli mjekësor që të blien barnat nga pacientët.
Pashtë që da shumë nuk jam profesional, anët nuk jam di sakt. Po, i vlejme, shumë i të i vlejme. Nuk i di këtë që ka. Të përveç të infuzion që i dha, tjera barna nuk më vrej që ka.
Drejtori kësaj klinike, Musa Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë fundjavës ka pasur mungesë të disa barnave.
Do të thotë vetëm vitamina C, edhe ciprolatina që kanë mungesë drejt kanë të kishon, ata levofloxacin nuk levofloxacin.
Në anën tjetër, drejtori shërbimi spitalor Klinik Universitar të Kosovës, Valbon Krasniqi, tha për Radio Evropa e Lirë se shumica e barnave që përdoren kundër koronavirusit i ofron spitali.
Sepërket barnave anti-COVID, me përjashtim të atyre barnave që ju kam deklaruar dhe me herët e tjera të janë. Disa vitamina, forma tabletare, nuk ka pas ofertus as një herë dhe interesim as një kompani me sjellë, dhe ka që forma tampullare të vitaminave ato që vendosën infuzione janë të disponushme. Pashtu dhe banat antivirale, remdesivirit që nuk është arritur të sigurohet nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, favipiravirin dhe të tjera të kemi. Ciprofloxacin kemi ma një donacion të vogël, deri sot lirët kontrata pasi që denit që është në organin shqirtus të prokurimit në Shqipë për shkak të ankesave të kompanive lidhur me këto procedura, ndërkohë që banat e tjera ne kemi në dispozicion.
Mjekimi me COVID-19 qytetarëve të Kosovës si kushton me qindra euro. Kosova vazhdon të jeti vetmi vend në rajon i cili nuk ka arritur të siguroj asnjë lloj të vaksinës kundër koronavirusit. Vaksinën e AstraZeneca-s dhe Oxfordit Kosova pret të marr falas përmes programit të organizatës së kombeve të bashkuara COVAX, që ka për qëllim të shpërndajë vaksinën në vendet e varfra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në vazhdim ju sjellim rrëfimin e një infermiereje në Kosovë, cila tash një vit punon me pacientët me koronavirus. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, ajo tregon se ka pasur vetëm 5 ditë pushimi. Dëgjojmë bashkë materialin e Luljeta Krasniqet.
Për një vit, me vetëm 5 ditë pushim vjetor e çdo ditë pune, Fetije Kaçuri Hyseni është përkujdesur për të infektuarit me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Ajo në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë flet për ngjarjet e punën e jashtëzakonshme që përcollën gjatë një viti me pacientët e infektuar me COVID-19.
Gjithmonë kemi pasur punë me epidemi të ndryshme, mirë po që puna pandemisë ka qenë pak më ndryshe, më rrezik për shkak se atakoi tre botën. Ditët e para në vërtet ka qenë shumë stres, ka qenë trona. Ndarja të familjes u konë pak e ronë, u konë të si dhe modhe, pashtu edhe nuk e disë se virusi ka qeni pa njohë, su këtë shumë e surin e virusi, në njërja që shka me shku, në njëra e transmitimit virusi, të rezikon.
Edhe pse me frikën e përbaljes me një virus vdekjeprurës, ajo thot se e vazhdoi misionin e saj të infermierës. Fetije Kaçuri Hyseni, 43 vjeçare, punon si infermiere për 22 vite në klinikën infektive. Ajo për tërë këto vite nuk kujton një situatë të tillë. Çfarë ka qenë kjo gjatë një viti me pandeminë COVID-19? Klinika infektive ka barën kryesore të përballjes me pacientët e sëmur nga koronavirusi. Kjo klinik nuk i ngjason as pak asaj të para një viti kur COVID-19 nuk ishte.
Ka kanë të shu nga klinika që e që njërohë të karani vitin.
Për kushtimi sajnë da i të sëmurove me COVID-19 të shtrirë në klinikën infektive, ofron të shpres. Gjatë një vitit të pandemis, infermierja Fetije punoj edhe pas orarit të punës. Pasi që në fillim të pandemis, kujton ajo, kishtë edhe munges të infermierove.
Nuk më nështi me gjonë pacientin, se më ka ardhë orarje të rëpundoj, dhe me gjonë pacientin që të rëpunduhet pa e dhonë dime krejtë. Ndohë shumë shpesh. Punoj me gjonë të truhur, mirë po stresi është njaft i madhë.
Frikë, sëmundje, lodhje, vdekje e shpresë, të gjitha përjetoshin brenda një dite pune, thot Fetija, nën e dy fëmijëve. Pacientët e shtrirë në klinikën infektive gjatë këtij një viti të pandemisë ishin të shumtë. Her pas here numri rritej dhe klinika stërmbushej me pacient. Çdo ditë, thot Fetija, ekziston frika se virusin do ta transferon nga klinika në shtëpi tek familjarët, por që deri më tani ajo thot se nuk është infektuar.
Fillimin e pandemisë uni kom pas dy vjeri. Vjeria mi ka ndru jetë të brenda një afati shumë shkur 3 muaj, jo nga Covidi, po nga sëmundje tjera. Sa i kisha pleqë në shtëpi, edhe ma shumë e kom pas frigje në pleqëve. Nuk dojshë që unë me këqirë shkaktari i tyre për me pru virusin shpjezë dhe mi injektua ta. Atëherë kum pas shumë atërës.
Sa po kthehet nga puna, Fetija ato cendron të gjitha rrobat dhe nuk përqafon fëmijët e saj deri të pastrohet dhe të jetë sigurt. Gjatë një viti të pandemisë, Fetija thotë se është përkujdesur për pacientë të moshave të ndryshme, të rinjë të vjetër, por më e vështirë ka qenë për moshat më të vjetra.
Jam të gjozor, e shohin vetën se nuk janë ka përparojnë, i kapin për dore, i flasin, i munohemi, i kurajumi, i thonë se do të bëhet mirë, mirë po, e shes se nuk ka sukses, ajo është për jetimin më i keq.
Pacientët me gjendje të rëndë shëndetësore, tregon Fetija, kalojnë në intenziv, dhe aty nuk mund të takojnë më familjarët. Lajmin për vdekjen e një pacienti, shumë herë obligoheshin ta japnin infermierët, e që për Fetija